Гепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 8 май, Кептенин баалар күнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйм. Муну Прагадагы студиодон мен Жогшун Анурван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle de aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döredýär diýen atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gadaklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranly türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyş gördi. Türkmen awadyň aeroportyny traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilýän wagty ilaty başlaýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimini gözegçiligi işlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Orada bayramını nähil belleýärler diýen atlan çap edilen foto hergilerimizi köp görüpdirler. Şeýle de Adatlygyň web-saýtyna girenler çağalyk döwrüm bolmady. Eýranyň çağı gelinlerinde galan emosional yaralar. Bayram namazyna baranlara Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitaby wagt edildi diýen wideolarymyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemeniň bugünkü sany Türkmenistanyňky metduwat medeniýetine bagyşlandy we Azatlyk Heptäniň 4-nji güni Türkmenistanyň dünýäde metduwat azatlyk indeksini alan 177-nji ornu hemde ýurdun nädip beýle ýagdaýa düşenligi barada gepleşik taýýarlaýan wagtynda türkmen metduwaty ýene-de bir gezek aglap towe diýen raýatlary halka görkezmek üçin ulanyldy. Bu aradaki kıyıskaçı maglumatı kardeşim Merdan Tarif'tan alalım.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu adık üpsünçülüğü bilen bağlı dürül etmişlerde etatan hem ilata ardan bakadın verilen subsidiyerlenen önümleri bir kanun yerlemekte ve korrupsiyada ayıplanıp türme tutuluğunu hükmedilen. Eli kandalli ve öz özlerine karşı görküzme veren rahatların tovvalı çıkışlarını görküzdü. Pensiýende gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Sewda we Daşaryk tutada aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hem de parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň sewda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üzümlük ýağyny açyk sewdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halkı ardan bakadan yerlenýän uny gözükip mukaddesli hyýanet edip ogurlap jenayet edýän adamlar ýüze çykarylýar.
Baş prokurorun hasabatynda welaýat we itiraf alyjylar jemgyýeti birleşiginiň başlyklary, ammar müdiri, satyjy ýaly wezipelerde işlän 14 raýatyň atlary agzalyp, olaryň 4-üsüne 20 ýyl, 1-ine 15 ýyl we 9-üsüne 8 ýyl türme möhleti berildi. Mundan başga da aýplanýanlaryň jenayetçilik ýoly bilen gazanandygy aýdylýan uly mukdardaky pul teristleri, gymmatbaha uloglar görküzildi we ele geçirilen teristleriň döwletiň haýryna geçirileýändigi ma'lum edildi. Döwlet telewizionyasy eli gandally saklananlaryň aglap sultandy öz-özüne hem garşy görküzme berýän video çykyşlaryny görküzdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky 2 awtoritar prezidenti sultandy häzirki ýurtbaş tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hükmünde tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglanykda eden çykyşynda korrupsiýa, parahorlugy garşy görüşmek boýunça döwlet ýa-da tynyň alınıp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doymaz dolmaz parahor jenayatkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar.
Parahorlyň soňuna çykmak barydaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygy denedilýär. Emma azatlyk bilen söhbetdeşip bolan yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugunda alym berimiň hökm sürýändigini aýdarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap edilen hasabatynda Türkmenistan'a korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 waldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda yerleşdirildi. Türkmenistan'daki ýagdaýlary ýakyndan ýygyrlaýan synçylar häkimetleriň eli gandally ozulky resmiýetleriň towbuly çykyşlaryny ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden üntü towmak üçin görkezýändiklerini bildirýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi munun bilen bir wagtda döwlet tukanlarynda ýetirleşýän azyk ýeter etmezçiligini açaçan boýun almaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky metuwa dolatly ýa-da metuwadyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsi repertuarlar ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyna metuwa dolatly boýunça ýene-de iň ýygyrak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman metuwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgüyünü yağdayı varıdı söhbetdeşlige çağırdık. Emma bu söhbete geçmezdenin kardeşim Merdan Sariyev'in metduğa da dağıtlı oyunca çap edilen tədə xatavat kemde Türkmenistanın ol xatavatda alan ornu varıdı tayyarlan maulumatını bililikte dinləliyim.
Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlygy indeksinde 180 ýurdun arasında 177-nji orunda yerleşdirildi. Serhetli reportyorlar guramasynyň 3-nji maýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň metbuaty doly döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranyňda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parijde ýerleşen guramanyň soňky hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezijiň 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellinilýär. Reportyorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ýerki prezident saýlawlarynda garaşly siýali häkimet atadan ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edileninden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny bellýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgesine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekilde döretmeli. Prezident we beýlik resmiýetleri tanqidlemek gadagyn. Bu düzgünlere garşy çykmagy miltejan jurnalistler ýazarlanýar, türme hukm edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellinilýär. Serhetli reportýorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan ýurtda ählim etmegiň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürütme ruhsatnamasyny almalydygyna hem üns çekýär. Türkmenistan'da gadağın edilen saytların cengmetçilik bir tanıvı bolmasa da, tədi media teristeleri duvamlı pitiklenyer. Eger de jurnalistler retmillerin güvününden turmayan maglumatları çap etseler, häkimetler olori cenayet isini çekmekten hem çekinmeyarlar dip, serketi reportörler gulamatının hasavatında aydilyar. Özgü pikirlilere izarlamakta yakasını tanıdan Türkmen hükümeti, sonki yıllardan veri yurttaki bizuzunçuluklar varada çıkış eden enseme adamı. Soltanda Lukman Hursunay Ismatullayevany, blogçy Murat Düşemovy, aktivist Mingelovy, Murat Üyedovy, Nurgeldi Halikovy dagy türme tutuklugyna hukm etdi. Hukuk toparlary olary ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslynda häkimetleriň olardan öz pikirini aýdany üçin aralandygyny aýdarlar. Belletek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hükümeti onsuz hem adamların garasız maglumat edilmek mümkinçiliklerini berk çäklendirmek bilen birlikte soňky döwür bu ugurdaky basyşlaryny hasam arttyryp, petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proxy ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustalary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetli reportyorlar Türkmenistandaky tanyndy jurnalistiň şeýle-de gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýygyrlanmak, türme hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini belleýär. türkmen emeldarlary ulurun maskalag daalaryna hem berk batys edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzak prezidentler Sapar Murat Niyazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigini hem nykdaýar.
Hormatly dinleyijiler, ine hasabat dinledik. Hudaýberdi Harly, hepdäniň jeminiň söhbet döşlügine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, Türkmenistanyň metduat ýa-da köpçülikleýin habar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredigi öz bolşly ösüş ýoluny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi habar beriş serişdelerini dünýäniň beýleki ýurtlarynyňaky habar serişdelerinden belli bir tapawutlarynyň bolanlygyna garamazdan dogrudan hem habar alynýan. Habardarlygy giňeltmek üçin bir zerurlyk hökmünü garap başlady. Şeýle düşünjeli adamlar türkmen jemgyýetini bilşimi diýali, azdärli. Elbetde şolur wagtda adamlar metduwatda propagandanyň belli bir matlap bilen berilýän maglumatlaryň beýni ýuwmak praktikasynyň hem bardygyny bilýärdiler. Öňe milliardlar häzirem bilýärler. Ýöne soň öňkü sowet jurnalisti, soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürildi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürildi Türkmenistanyň metduwat. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli metduwata anamny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýlem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň metduwatyň nämedigine, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi?
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky metduwat işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berjaý etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň gal hakykatdan hem Türkmenistanyna metuwatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, inni bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metuwatynyň tarihinden diýip belli tarihçalym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir türkmen siýasatçysy Serdar Seýitmuradowyç Rahimow türkmen telewizionyň ösüş ýoly arada alymlyk işini ýazdy. Şol işini gorap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani benim diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmez. Eysem ılımı denevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ılımı barlığı işleri alınıp barlayadı. Türkmen metodu gıyska vakit içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Boris Şeýhmuradowyň aýdyşy ýaly, ol bir adamın öý videosunu, yani bir siýasatçyny wasdedýän köpçülükleýin habar beriş serişdelerini urly.
Indi Hudaýberdi aga, siz şu Serdar Rahimowyň adyny agdadyňyz. Serdar Rahimow şu garasyzlyk ýyllarynyň başyna dogrudan hem telewizionyňa ýol başlygy etdi, soň ideologiýa ýol başlygy etdi. Ikinji tarapdan Boris Şeýhmuradow hem şol ýerde öňkü jurnalist Taşary yurtlarda işleyen adam, şu jurnalistikanı gören adam, sol hem yol vasılık etti. Solorun doğruna hem şu Türkmen televizyonu doğrudan hem öy videosunu uğurluğunu, yadifun öy videosunu uğurluğunu. İkinci taraftan olsa, şu metruvatta doğrudan hem tecrübeli, metruvatın neymediğini bileyen adamların bağırdığına karamadan, Türkmen intelligensiyası, dörözülük intelligensiyası, ansatlık gülen yan verdi. Siz şunun sebebini neymedi görüyeniz, neym için adamlar söz adatlığı ya da metruvat adatlığı uğrunu görüşüp bilmediler ya da görüşenlerce de ağırlık olup çıktı. İkinci taraftan, şu görüşmedik adamların öldür hem sonra şu siyasatın kurbanı oldu. Serdar Rahimow hem Boris Şeýhmuradow hem beýleki bir topar adamlar hem siyasatlygynyň ýok edilmeginiň kurbanı oldu. Metduwat adatlygynyň gysylmagynyň kurbanı oldu diýen pikirler aýdylýar. Olar şeýle ýagdaýyň boljagyny gödeňine getirip bilmedilermiki?
Belli bir derecede şol her kim näme öz başının amarlığını soňam gadan çeşmesini eýeleýän wezipesini nazarda tutýa. Şoňlan birlikde şol umumy halkyň jemgyýetiň üstüne gelýän helakçylykdan men halas galaryn diýen pikirde bolýar. Şol diňe özüň halas bolmagyň barada oýlanmak adamy prinsipsiz, yani bir mesepsiz yağdayı salya. Ahirini ol cemiyetin üstünden iğneyen kıyınçılık. Hem madamların üstünden kaydıya. Yine de biz Barış Şeyh Muratov'u atlasak, şol devurdu Aşkıvad'ın merkezindeki botanika bağının günortu tarafını vaktlayan zahirler vardı. Şol yerleri yıkıp, şol yerden vazifeli adamlar için, yani ministerler kabinetinin ordu masarları için cay vurdular. Yani ayrıtın cay vurdular. Barış Şeyh Muratov, Batır Sağır, cay su beylikler için. Görüşümüz yani hakikattin son cemiyetin başına inen kıyınçılık, onların elinden şol cayları da alley, mümkünçlüğüm alley, onların özlerim halk ve beylik, köpçülük bilen birlikte, yani türme basılayan adamlar bilen birlikte adatlıktan mahrum oldular. Bunu men dine şol adamların şahsi fikirinden görüyen, yani adam men halaf olurum diyen fikirde cemiyet kıyınçılığa düşer, yani men halaf olurum. Menin alan pulum, menin kazancım, menin bütün ömürme yeter diyen fikirde olya, şey diyem cemiyetten ol bölümü var kalip özünü kenarçılığa veriyor.
Bu da bir daha bir taraftan Türkmen metduatı şu, bir adamın öy videosuna ögürlen oldu, böyle adamların kimse diliyen yerine hem ögürlü diyen fikir ediliyor. Yadınızda olsa Safar Murat Niyaz diyorunu köp adam prezidentin öz işe verilen emelli ağırlarını kimse edip belli bir mühletti aylıktan kesişini ya da işten kovuşunu, maskaralap kovuşunu görkü diyen telegepleşikleri hizil edip görürdü. Sonra bu gepleşikler hakkında gurrun ederdiler. Bu şöyle vurdu bir hili bulmalı rahat yağlı görüldü. Son yağday bir neme üyütlüdü ve dine vaktal vaktal cinayette ayıplanan adamlar kanunu ters gelse de kameranın önünü öğürlerini yazgırmağa, kimsitmeğe mezur edildi. Anonimlik şartında uğurlaşan önkü resmilerin köpüsü işleyen vaktlarına maşkalağ dağlarının şu hili kimsitmelerden katı aladağ alınlığını gurrun verdiler. Ama son bu praktika bir neme ağdırlı. Buna neye mi sebep oldu? Şu meselede neye için özgürüşlük oldu? Son ki prezident Niyaz Hunkiyal açıtsan resmileri kimsitmekten neye içindir saklarını yoksa onun önüne de dizi çöküşlük başlarını, beylakı başlarını, on tabini yüze silmek başlarını ya da berin silahını yüze silmek başlarını yönü şu kimsizici sözler ağdırlı. İkinci taraftan olsa yönü kıyır ayetler vavatta, kevri resmiler vavatta şu özüne karşı görkezme verdirmek praktika saklanıp varlı. Ne için ütkoşmeler olup geçti şu meselede?
İlki bileğine aitmalı zat şol Niyazov'un devrini adamların betuvat yüzünü kemsedilmevi, ayrıtıyla televizyon yanlığını kemsedilmevi, adamları köpçülüğü, halk köpçülüğünü hoş yakyan olsa, sebebi halk köpçülüğü şol tankıydı metuvattan değerli, prezidentten alıp biliyordu. Yani metuvat olur tankıydılar bilmiyordu, onu direk prezidentin özü tankıydı diyordu. Şol hizmeti prezidentin özü alıp vardı. Şunun için ol adamları yarayardı. Sonuyla siyaset bir nemi ütgödü. Hedirki dövürde ol usulların hakikattan el çekildi yönü şun kugunlu metbuatı siyaset üçün peydalanıyorlar. Yani öz propaganda seriştesi hükmünü peydalanıyorlar. Hedirki dövürde Türkmenistan'ı tankit edilen adam ya da türme iverleyen adam ya da adamlar toporu. Kevat bir devlet bankının işgarlarının bir neçesi de toporluğun cinayete çekilip bile. Şular yadayda televizyon dünyada şul adamları görkezmek ulen hükümet öz siyasetini yürüdüye. Yani beylikli adamlar da şuları görkezmek ulen korku dörüdüye. Şuları huvatirlendiriye. Hükümetin adamlardan aralacaklığını, adamların hükümetten korkmalılığını şol adamların üstü bilen köpçülüğü görkezerler. Yine şu usul, sonku devurda has beyin yayınlarını yadırkı zaman Türkmen hükümeti ayrıtıyla şu usul peydalanıyor.
Bir gün vatarda şu Stalinçılık görevli suutları hükmünü hesiyetlendiriliyor. Onunla şu Stalinçılık doğam ediyor da sizin fikrinizce şu Türkmen televizyonu sarkalı.
Elbette gurrunsuz şol siyaset doğam ediyor. Yönü başka at bilen, başka görünüş bilen. Yönü hakikatta şunun anasını propaganda duruyor. Hükümetin propagandası. Ha benim geçeceğim şu siz korkun şunun deyip sol siyaseti yürütme için sol adamları televizyonun yönünü tov edip görkürüyorlar.
Kudayver daha Türkmen metodunda ki beylikli ağır yağday. Bir adam övmek gülün ayrılmadı ya da ağdalmadı. İkinci taraftan inni kevrisinçilerin aitmağına göre hem prezident hem onun kakası övülmeli oldu. Bu övgüler onları doğrudan avra getiriyor mi? ya cemiyetteki cevizliğe peydalı olup bilir mi? Ya da bir adamların has beter lap keşliğe düşmeğine, hükümetten, devletten, havar teli işlerlerinin has taşlaşmağına getirir mi? Reis Kaçaysan.
Beyle övvi devlet yollaşılarını avraya getirmeye, gaytan bunun tersine devlet yollaşıları şol övgüleri köpçülükten kazanmak isteyerler. Meselen Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Beyik arkadağımızın tədi kitabı deyip öz kakasının kitabını yani ömrünün manisi diyen kitabını propagandirliğe, köpçülüğü görkü diye. Demek köpçülük yani kim söz aydıp bilyen olsa, kim metbuatın önüne çıkıp bilyen olsa, halkın önüne çıkıp bilyen olsa, ol adam hazırki prezident Serdar Berdimuhamedov'un aydanını gaytalamalı oluyor. Yani Serdar özünü övmek bilen, özünü ağrıya kazanmak istiyor. Belki bir taraftan, eysem Serdar'ın halk köpçülüğünü görkü diyen kitabını özü okudu mu kadiyen soru yüze çıkıyor. Onun zaman burada da ünserim. Şeyle diktatörlük metbuat inni 30 yıl veri devam et geliyor. 30 yıl veri. Ol eyyem bir neçilerde sınırdan geçirildi. Bir neçil adamları UDP'den ayırdılar. Redaktörleri çalıştılar. Ministeri çalıştılar. Neçil adamların oranını başka bir yerine verip gördüler. Yani şu diktatörçülük metbuat kendi reçinde halk arasında yol alıp bilen ok. Ol halkın arasına sinen ok. Eğer de biz sen ömrek vakti seyretsek Kurbanguly Berdimuhamedov adamların nobutu durup gazet satın almayanlığını aydıptı. Abuna yazılmak işleri mecbur çare yok bunların parlaya. Görüşümü diyali şu geçen 30 yılın devamında ki diktatörlük yani bir şahsiyeti vasf edeyen metuot dürüdülmedi. Yani şol metuotu halk kabul edip bilmemeli ya.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halily ýatlan soň, şu ýerde elbetde Kurbanguly Berdimuhamedowyň häkimet başyna gelenine metbuat barada aýdan sözlerini ýene bir gezek dinleyijilerimize ýetirmek ýerlikli bolar diýip pikir etdik.
4 tele ýaýlym, 3 radio ýaýlym, gazet jurnalynyň ornaşmasy bar. Yönü adı belli, yazıcı şahirler, belli belli gepleşip alıp barajylar çıkar veren ağa. Haydi bir de güýçli ne yazılan makale üçin gazet jurnallar gölläp ýören, dükanlarda kitap gölläp ýören ýa-da teleradyo gepleşip çykaryna garaşyp oturan adam men tap duş gelmek.
Gepler adatly radiyeti. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň metbuatyň ýagdaýy barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily bilen geçirýän söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Bu söhbetdeşlikde gozgoran pikirler boýunça siz hem öz pikirleriňizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi ýene bir mesele şu türkmen metbuatyny ýurtdaky adamlaryň kynçylyklary, gysgaly ýa uzagyndan çözülmeli çınlakay meseleler, anık adamların durmuşu, hatta yol köçü hadiseleri, tevi hadiseleri, yol olan adamlar hakkında hem mağlumat verilmeye. Buna sizi ne akıllar bir düşünür Suami? Ne için Türkmen metuotu şeyle derecede çayaklanırlıya? İkinci taraftan olsa Türkmen kanunçuluğu, metuot hakkında kanunçuluğu metuota senzuranı gadağa ne diye? Metuotta senzura yol verilmeli değerliye. Ama adamların durmuşu bile bağlı, adamların ağırlı meselelerle bağlı yağdaylar metduotta görünmeye, asla görkölmeye, o arada gurrun edilmeye. Şeyle metduot bolup bilir mi? Şeyle metduota metduot deyip bolur mu?
Elbette ona metduot deyip bolmaz. Yani bir medeniyetin pesliğini görkölmeye. Eğer de biz sen ilkirak tarihe seyretsek, Türkmenistan'ın parlamentinin ilkinci başlığı Muradov. Sehet Nefesovich Muradov diýdiler, ol biziň rektorymyz boldy üniversitetde. Şol adam türkmen parlamentiniň ilkinji başlygy boldy hem bir näçe ýyllap şol wezipede oturdy. Şol adam ölenine türkmen metuwaty bir agyz sözem bermedi. Büyük türkmen metuwatynyň derejesiniň pestigini görkezdi. Egerde biz häzirki güne şu güne gelsek, ama Stanislav Shushkevich aradan çykdy. Shushkevich SSR-iň bölümünde bolan döwletleriň parahat ayrılışmağına yiyin yol açan adamların biri. Ol adamın ölümünü mesela neyem için aitmacak, neyem için halk köpçülüğünü getirmeyecek. Eğer de sen onu eskermesen, demek özünü eskermezliğin, öz medeniyetin pesliğini örgüleyen. Türkmen metuotunu yağday şeyle, eğer de ol metuot olsa, onun zaman köpçülüklüğün havar veriş seriştesi değil ya. Eğer ol köpçülüğü halkın meselelerine yüzlenmese, ol eýem metwot bol bilmeýär.
Indi Hudaý berdi goňşu Awganistanda şu metwotun Türkmenistanyna bilen deňleşdirilende gaty käň azatlyk aýdylýar, ýogsa Awganistanyna näçe ýyl uruş boldy. Şoňlaryň ruhaty dünýäniň köp ýerlerinde, hatda Türkmenistan ýaly metwot ýoluny geçmedik ýurtlarda da metwotun derejesi Türkmenistan bilen deňleşdirilende azatlyk derejesi has ýokary. Bu hasabatdan hem görünýär. Şu ýagdaý Türkmen resmilerini ne hildir rahatsız etmeyer mi? Ya olur bu kavarları eşitmeyerler mi, bilmeyerler mi?
Ben katı gen galiyanı, Fiyari Türkmenistan'ın metodunun derecesinin şeyle pes olmağı. Katı gıynandırıcı saat. Fiyari Türkmenistan dünyadaki belli yurtların biri Türkmenistan'ını ören akıllı paykaslı adamlar ol geçiptir. Mahtumuli Ali paykas iyileri olptir. Vatan için çıktım gıyrat üstüne te canım çıkayan çağ gaytmanın begler diyen yali merdanı şahirleri olptur. Şol halkın, şol ulu köyünü hem kadimi medeniyetin şunki yeten derecesine seyredenin de katı gıynandırıcı da. Benim özüme bu aşı beter gıynanyan. Hedir ki dünyanın in bir pes derecesinde bolmak Türkmenistan için katı bir maskaraçılıklı yağday. Eğer de metod şeyde pes derecede bolsa, onu Türkmen medeniyeti arada Türkmen sunuotu arada neyem aydıp bolor? Ya da cemiyetin an düşüncesi, ösüşü arada neyemidir aydıp bolor? Yönü bir umutlandırıcı zat. Türkmenistan'ın kadirki prezidenti Serdar Berdimuhammedov Şveçariyada okaptır. Eğer şol Şveçariyada okan devrini dükkanlara bark görün olsa, adık dükkanına aydalı mesele min bir yönü köy dükkan. Şol yerde adamlar çörek, süt katıp ya da kartoşka satın alanlarını şol haritlerinin yanı bilen gazet jurnalı satın alıyorlar. Gazet jurnalı edil şu çörek satın alışları yali ayrıtın saylap satın alıyorlar. Belki şunu Serdar Berdimuhammedov'un görün olmak mümkün deyip men umid ediyen. Eğer o şeyle yağdayları görün olsa onu öz yurdunla da medeniyetin bir neme beygelmeyi metuotu sözü ağızda kendi hormat koyulma o arada aladı der deyip umid ediyen. Sebebi Türkmenistan'ın kıyadır kıyadayınla şeyle pes derecede yurdun beydeki ösüşler var da asla gurrun edip bolmaz. Ilım var da da medeniyet var da da sunuot ya da cemiyetin yeten derecesi var da da gurrun edip bolmaz.
Kudayver dağı Serdar Berdimuhammedov'dan başka da daşar yurtlarda okan, kov bilim alan hatta işlep görün Türkmen yaşlarının köptüğü aydılıyor. Sonra birlikte de internet mümkünçülüğü var. Hedir internet nesirleri de öreyip başladı. Türkmen yaşlarının hem internet nesirleri gödeyilip başladı. Türkmen İngiliz dillerini analitiki makalları, sinleri çap ediyorlar. Sonra bağırlıkta bilimli Türkmenler, şu Türkmen metruvatının hakikatten hem öz hakiki avrayına ev olmağını, Türkmen meselelerini kolgap bilmeğine nehil kosant kosup bilirler. Bu neye çevakt alar? Şu arada nehil pikirini diye çaklamalarınız var.
Bu arada bir zat dine kıyın seyavi metruot diliyani katı çalp ösüp özgörüp duruyan zat. Şu gün kugun meselen bir metruotun avrayı yokur olup biler, ertir kugun ol avraydan düşüp biler. Yönü metruot için in bir mühüm üç tane şert var. Ol devlet eğitçiliğindeki metruota da değişli, şahsi eğitçilikteki metruota da değişli. Ol bilen metruot arası olmalı, ol hapı olmalı değil. Metruotta hiç gel bir kemsizici söz ya da hapı söz gitmeli değil. Ol hiç kime töhmet atmalı değil. Metbuğut şeyle arasalığı bilen, peyatlığı bilen yol alıp bilir. Oğul bilen. İkinciden metbuğut doğruçlu olmalı. Ol hakikat aitmalı. Canan zadi, kalplığı ünlümülü değil. Ona karşı çıkmalı. Yine şol hakikat bilen metbuğut yol alıp bilir köpçülüğün arasında. Üçüncü bir mühüm şart metbuğutun aktivliği. Metbuğut neçe aktif olsa, neçe havarları çalt yetirip bilse köpçülüğün. Şunça da ol govurluya. Eğer de biz yine Türkmenistan'ın misalına yüz dönsek, Türkmenistan'ı dünyada bol geçen havarlar oğulu yazık ediliye, şol havarlar sonlu ile seçilip saylanılıya, en sonunda da kol geç akşam arada şol havar köpçülüğe yayırdılıya. Yani bir mühüm havar olsa, ol şol vaktin özümünü köpçülüğe yayırıya, yadırka zamanın teknolojisinin şartlarını ol bağır adamlara yetip biliye. Şunun için metod aktif olmalı, işçen olmalı, hem doğruçlu olmalı. Eğer şeyle metodu dörüdüp bilseler, onu görünüm, ol metodu okuyanım, onu güvenunum, köp bolar.
Hormatly dinleyijiler, ýaşuly ýazyjy, jurnalist we terjimeçi Hudaýberdi Harly bilen häzirki zaman medeniýeti we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegi diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.